16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Bosna i Hercegovina je u dramatičnom zastoju potpuno nefunkcionalna i neodrživa, a funkcioniše samo zbog angažmana međunarodne zajednice, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježeno 18 godina od otvaranja masovne grobnice u kojoj je pronađeno 181 tijelo srpskih civila i vojnika.
Okončana rasprava po međusobnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije.
Rusija traži od Ukrajine da ne ulazi u integracije sa NATO-om.
Večeras prve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona.
Vrijeme je sunčano i toplo. Bosna i Hercegovina je u zastoju, a funkcioniše samo zbog angažmana međunarodne zajednice, koja doprinosi paralizi institucija, što utiče na status i rješavanje važnih pitanja za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Republike Milorad Dodik na konferenciji za novinare. Dodik je ponovio da ne isključuje mogućnost da, kada budu stvoreni uslovi, Srpska sprovede referendum o samostalnosti. Predsjednik Srpske najavio je da ubrzo stiže prva tranša ruskog kredita od 70 miliona evra, što obezbjeđuje likvidnost i bez Međunarodnog monetarnog fonda, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske izjavio je da su završeni razgovori sa Ruskom komercijalnom bankom i da vrlo brzo stiže prva tranša kredita od 70 miliona evra uz povoljne uslove. Dodatni novac od 200 miliona evra bit će obezbjeđivan u kontinuitetu tokom ove godine.
Mislimo da je MMF bio potpuno nekorektan ili tendenciozan kada je prije 5 godina insistirao za plasman svojih sredstava ovdje, a MMF je to locirao na 5 godina u gotovo nemogućim uslovima vraćanja i mi moramo da nađemo naravno novac da to vratimo i da se riješimo MMF. Ključna politika naše budućnosti je da se riješimo MMF, jer MMF nije samo financijska nego i politička organizacija. To nije novo povećanje zaduživanja, tim novim zaduženjem samo će se na olakšani način izmiriti obaveze koje su dospjele.
Dodik je odbacio kritike opozicije da pitanjem referenduma manipuliše. On je naglasio da se referendum ne treba koristiti u dnevno političke svrhe.
Dakle, logično je i ozbiljno bi bilo da SDS, koji o tome priča, pouputi inicijativu u Narodnoj skupštini Republike Srpske o referendumu, da naznači pitanje i naznači karakter referenduma, obavezujući i neobavezujući. Ono što ja želim da kažem kao predsjednik Republike, da takvu inicijativu SDS-a u parlamentu Republike Srpske će podržati moja politička partija. I naprosto mislim da moramo više unijeti ozbiljnost. Referendum je stvar koja se upotrebljava samo jednom u životu naroda, kada se glasa o statusu. To ne može da se radi u nevrijeme, to mora da se radi u vrijeme i mora da se radi tačno, pažljivo, izabranom balansu trenutka i mogućnosti.
Republika Srpska je spremna na politički dijalog o mogućim odnosima u BiH, ali u tom dijalogu neće se moći dodatno urušavati nadležnosti Republike Srpske, nego jačati njena autonomija.
Naš novi cilj je da formiramo što je veći mogući stepen samostalnosti u okviru konfederalne Bosne i Hercegovine, ako to neko želi da čuje, ako ne čuje i ne želi da na tom pitanju razgovara. Istrajava na priči o Bosni i Hercegovini unitarnoj kao jedinoj mogućoj i ostvarivoj ideji. Naša je jasna poruka da od te ideje nema ništa, kao što će vjerojatno neko reći nama da nema ništa, ali isto tako da Republika Srpska će zadržati svoje pravo da odluči u svom statusu.
Dodik je ponovio stav da Republika Srpska ostaje privržena Dejtonskom sporazumu i da odbacuje bilo kakvu mogućnost takozvanog Dejtona 2.
I mislim da Dejton 2 ni po nazivu, ni po suštini nije moguće. U Bosni i Hercegovini jedino moguće je da se unutar ovih struktura koje postoje, Republike Srpske i Federacije, kako je to predviđeno Dejtonskim ustavom, napravi određeni dogovor za funkcionalnost u Bosni i Hercegovini. Ako tog dogovora nema, Republika Srpska neće i ne može da prihvati ni jednu međunarodnu konferenciju na tu temu i mi nismo spremni da u tom učestvujemo i nećemo u tom učestvovati, bez obzira ko bio sazivač, ko bio inicijator.
Predsjednik Republike Srpske najavio je da će svake sedmice održavati konferenciju za novinare o aktuelnim temama.
Sredstva od ruskog kredita SNSD će iskoristiti u predizborne svrhe kao i priču o referendumu o nezavisnosti Srpske, izjavio je lider SDS-a Mladen Bosić reagujući na današnju konferenciju za novinare predsjednika Republike Milorada Dodika, informiše Daniel Epir.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, komentarišući nagli zaokret od MMF-a, istakao je da su uslovi MMF-a postojali i ranije, kao što je nemijenjanje stope PDV-a. Bosić smatra da je to samo još jedna predstava.
Krediti koji će sigurno biti iskorišteni prije svega za predizborne svrhe, za stvaranje slike o trenutku da Republika Srpska kreće iz ovog stalnog propadanja u neko napredovanje, i ne sumnjam da će se to desiti znajući politiku koju je prije svakih izbora vodio SNSD.
Govoreći o referendumu, Bosić je istakao da referendum o nezavisnosti Republike Srpske nije Dodikova namjera. Bosić poziva SNSD da u Narodnoj skupštini Srpske pokrene raspravu o ovom pitanju.
Ovo je pretvoreno u dječiju igru. Hajde ti podnesi inicijativu, hajde ti podnesi inicijativu. Ovo je suviše ozbiljna stvar da bi se na takav način ophodili prema tome. Ovo je stvar koju bi i javnost Republike Srpske trebala da dobije realna i jasna obrazloženja. Da li je to politika? Kada misli da će biti uslovi?
Bosić je poručio da je Srpska demokratska stranka za samostalnost Republike Srpske, ali smatra da u ovom trenutku za to ne postoje uslovi. Bosić je pojasnio i da priča o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini podrazumijeva raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dovođenje u pitanje Republike Srpske.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija voli Republiku Srpsku i da u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom štiti njen entitetski identitet, ali da istovremeno poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Govoreći o mogućnosti da Republika Srpska eventualno organizuje referendum o nezavisnosti i odcjepljenju od Bosne i Hercegovine, Vučić je rekao da Republika Srpska čuje šta govori Srbija i da bi volio da ima to u vidu. On je za Deutsche Welle izjavio da u razgovorima sa evropskim zvaničnicima nije pokazivao previše optimizma kada je riječ o aktualnoj situaciji u BiH, iako smatra da tamošnji građani zaslužuju mnogo bolje i mnogo više.
U Mrkonjić gradu je obilježena 18. godišnjica otvaranja masovne grobnice iz koje su ekshumirana tijela 181. ubijenog srpskog civila i vojnika. Zločin su počinili pripadnici oružanih snaga Hrvatske i HVO-a. Za zločine još niko nije odgovarao. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Marko Lugonja iz Kupresa u masovnoj grobnici je pronašao tijelo oca Branka i rođaka Velibora Vasića. Najviše ga boli što i nakon 18 godina za stravične zločine niko nije odgovarao.
Strašno me pogodilo to. Od mog nerođenog ujaka sina smo teško prepoznali. Bio je i paljen i mnogi su bili koji su teško se mogli prepoznati. Meni je sad 45 godina, pitanje da li ću ja da dočekam to da neko odgovara za ovaj zločin u Mrkonjiću.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović očekuje da tužilaštvo BiH konačno pokrene procesuiranje ovog zločina nakon potpisivanja sporazuma između tužilaštava BiH, Srbije i Hrvatske.
Ova masovna grobnica jedan je od pokazatelja, simbola tog stravičnog zločina što je učinila regularna hrvatska vojska i politika združena hrvatska muslimanska. Očekujemo sad potpisivanjem ovog trojnog sporazuma da će sad tužilaštvo pokrenuti zajedno sa hrvatskim tužilaštvom utvrđivanje istine i odgovornosti za ovaj masovni zločin.
Načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić podsjeća da je ova opština prije 8 godina donijela odluku da tuži državu Hrvatsku za ratnu štetu od 680 miliona maraka.
Tužbu nismo podnijeli. Očekuje se potpisivanje sporazuma sa tužilaštvom i Republikom Hrvatskom i mislim da će se poslije tog neke stvari promijeniti.
Za žrtve masovne grobnice u kapeli Svetog Marka u pravoslavnom groblju Mrkonjić gradu služen je parastos, a potom položeni vijenci na spomen obilježje.
Srpski zvaničnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Brčko distrikta zatražili su danas od tužilaštva u Brčkom da prestane sa selektivnim procesuiranjem slučajeva ratnog zločina te kriminala i korupcije.
Obraćajući se u ime srpskih zvaničnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, Đorđa Kojić iz SNSD-a izjavio je da je nedavno podizanje optužnice protiv šefa odjeljenja za javni registar u vladi distrikta Cvijete Tanasić kap koja je prelila čašu. Poslanik SDS-a u Brčanskom parlamentu Milenko Simikić, naglasio je da su u lokalnom pravosuđu završeni brojni predmeti u kojima su u najvećem procentu procesuirani Srbi, dok predmeti o zločinima na srpskim stratištima Bukvik i Vučilovac još stoje u ladicama tužilaštva.
U Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata bilo je 657 logora kroz koje je prošlo oko 25.000 logoraša, a hiljade je stradalo. Patnja logoraša ne smije biti zaboravljena, a odgovorni moraju biti kažnjeni. Poručeno je danas ispred nekadašnjeg bošnjačkog logora Batković kod Bijeljine, gdje su se okupili bivši logoraši. U Okružnom sudu u Bijeljini od 2011. godine vodi se postupak protiv Đorđa Krstića, Petra Dmitrovića, Ljubiše Mišića i Đoke Pajića osumnjičenih za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima u ovom logoru. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković istakao je neophodnost donošenja krovnog zakona o pravima žrtava torture.
Tražimo da se prizna da je bilo logora, da se utvrdi broj logora. Tražimo da se utvrdi koliko je ljudi stradalo u logorima, da se izvrši reparacija, obeštećenje logorašima da se mogu besplatno liječiti. Tražimo da se memorializacija, obilježavanje mjesta stradanja može izvršiti na cijelom području Bosne i Hercegovine su bili logori. Kroz sve te naše zahtjeve koje želimo definisati u jednom zakonu o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini, zakon koji bi bio jedinstven. Jedinstven za sve, opet kažem, bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu ili neku drugu pripadnost.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Investitori iz Azerbejdžana gradit će novu fabriku Bosanka u Doboju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila ranjavanje pripadnika kosovske policije srpske nacionalnosti.
Smejada u Banja Luci.
Bosanka Doboj nekada je bila zaštitno ime ovog grada. Fabrike odavno nema, ali je ostala ideja. Ovih dana investitori iz Azerbejdžana pokušavaju da je ožive. Namjeravaju da grade novu Bosanku, fabriku za preradu voća i povrća, proizvodnju voćnih sokova i napitaka. Za poljoprivredne proizvođače ovo bi značilo osiguran plasman. Milica Đurđević.
Nova Dopojska Bosanka gradiće se na lokaciji bivše kasarne u Ševarlijama na površini od 10 hektara. Za njenu gradnju i savremeno opremanje investitori iz Azerbejdžana spremani je da uloži više od 30 miliona evra, kaže koordinator projekta Siniša Ubiparipović.
Do kraja sedmice očekujemo ugovor o saradnji između Benkonsa, MMC i grada Doboja. I očekujemo da bi već u sljedećem mjesecu počela realizacija.
Gradnja fabrike trajaće godinu dana. Biće otvoreno 100 radnih mjesta i angažovani domaći poljoprivrednici iz cijele regije. Samo u Ševarlijama ima ih na desetine. Predsjednik Udruženja privrednika i poljoprivrednih proizvođača Ševarlije Nusret Delić.
Mi imamo uslove, imamo vodu koja nije zagađena, nemamo nekog tu zagađivača koji može ugroziti tu proizvodnju. Mislim da će ta fabrika, kao što sam već rekao, u pravom smislu riječi biti jedan zamajac za kompletnu privredu opštine Doboj.
Kompanija iz Azerbejdžana preuzela je i zaštitila nekadašnji brend Bosanka sa dopunom asortimana iz vlastite proizvodnje. U prvoj etapi proizvodili bi voćne sokove, kompote, džemove i kisele krastavce. U drugoj bi se bavili zamrzavanje voća i povrća radi daljnje prerade. Kompletan asortiman biće namijenjen za evropsko tržište, ističe koordinator projekta Siniša Ubiparipović.
Njihov plan proizvodnje je 5000 litara po satu, jednolitarskih flaša i 10.000 boca 0,2 po satu. Sirovinsku bazu oni pretpostavljaju da imaju na osnovu istraživanja koje smo im mi dostavili. Za neke dvije godine oni bi dostigli taj njihov maksimalan kapacitet.
Gradnju je podržala vlada Republike Srpske. Još se čeka samo radna dozvola. Grad Doboj je osim lokacije spreman da obezbidi neophodnu infrastrukturu. Ako sve bude po planu, fabrika bi već naredne godine mogla da počne sa otkupom sezonskog voća i povrća.
Vlada Republike Srpske u proteklih 5 godina uložila je u izgradnju i rekonstrukciju puteva na području Lopara 11 miliona maraka, rekao je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović prilikom današnje posjete ovoj opštini, informiše Slađana Radovanović.
Za završetak izgradnje lokalnog puta kroz Tobut i puta zajednice Vukosavci izdvojeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Podržani su i radovi na rehabilitaciji magistralnih i regionalnih puteva na ovom području. Osim toga, sredstva se redovno izdvajaju za održavanje i zaštitu postojeće putne mreže, rekao je ministar Škrilović. Opština Lopare u posljednjih par godina intenzivno radi na asfaltiranju lokalnih puteva, podsjetio je načelnik opštine Lopare Rado Savić. Na ovom području je oko 500 km lokalnih puteva, asfaltirano je oko 160 km. Prioritet će biti rehabilitacija regionalnog puta Tuzla-Lopare-Brčko. Samo za projektnu dokumentaciju potrebno je oko 100.000 konvertibilnih maraka, a vrijednost ove investicije je nekoliko miliona maraka, rekao je načelnik Savić. Ministar Čubrilović i predstavnici opštine Lopare posjetili su danas i osnovnu školu Veljko Čubrilović u Priboju kod Lopara, u kojoj je od 1908. do 1914. godine kao učitelj radio Veljko Čubrilović, jedan od organizatora i učesnika sarajevskog atentata. Ministar Čubrilović dao je punu podršku ovom projektu kao jedan od potomaka slavnog rodoljuba.
Radnik makedonskog preduzeća Granit Zlatko Gočev preminuo je sinoć u kliničkom centru Banja Luci nakon što je u nedjelju zadobio opekotine od strujnog udara. Potvrđeno je iz kliničkog centra.
Povrede opasne po život ovaj radnik je zadobio na izgradnji trase autoputa Prnjavor-Doboj. Nesreća se dogodila u mjestu Štrpci, opština Prnjavor, kada je vozač digao kip na kamionu koji je dodirnuo žice dalekovoda. Uslijed čega je došlo do požara, a vozač Zlatko Gočev zadobio teške povrede, od kojih je i preminuo.
Region i svijet. Hrvatska je od Međunarodnog suda pravde u Hagu zatražila da kao neosnovanu odbaci kontratužbu Srbije da su hrvatske vlasti i vojne snage počinile genocid nad Srbima iz Kninske krajine tokom i nakon operacije Oluja, čime je i okončana jednomjesečna rasprava o međusobnim tužbama za genocid tokom rata od 1991. do 1995. godine.
U završnom obraćanju sudijama glavni zastupnik Hrvatske Vesna Crnić-Grotić naglasila je da je srpska kontratužba neosnovana i u činjenicama i u pravu, te da kao takva treba da bude odbačena. Istovremeno, pravni zastupnici Srbije su od najvišeg suda Ujedinjenih nacija zatražili da se proglasi nenadležnim za tužbu Hrvatske protiv vlasti u Beogradu zbog genocida navodno počinjenog nad Hrvatima 1991. godine, zato što u to vrijeme Srbija još nije zvanično postojala kao suverena država. Alternativno, Srbija je zatražila da optužba Hrvatske bude odbačena kao neosnovana.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju oštro je osudila ranjavanje troje pripadnika pogranične jedinice Kosovske policijske službe srpske nacionalnosti u selu Banje u opštini Zubin Potok.
Kancelarija u saopštenju traži da hitno budu pronađeni i kažnjeni oni koji su mučki iz zasede pucali na vozilo u kome su bili pripadnici pogranične policije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje svaki vid nasilja koji ugrožava bezbjednost građana u pokrajini, a posebno napade na organe reda. Zdravstveno stanje troje ranjenih pripadnika Kosovske policijske službe je stabilno. Istraga o ovom napadu se nastavlja.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će nova vlada Srbije morati da izađe sa strategijom kako dalje da nastavi pregovore sa Prištinom o Kosovu, a o tome će morati da se izjasni i novi sastav srpskog parlamenta.
On je nakon susreta sa češkim predsjednikom Milošom Zemanom napomenuo da je potrebna nova strategija jer se u kosovskim pregovorima ulazi u sferu pitanja koja nisu potpuno regulisana ili su možda drugačije regulisana rezolucijom o Kosovu prethodnog saziva srpskog parlamenta. Nikolić je dodao da se poslije briselskog dogovora desilo mnogo toga što nije bilo predviđeno, kao što je prelazak kosovskih snaga bezbjednosti u oružane snage samoproglašenog Kosova.
U Beogradu je nastavljeno osuđenje Darku Šariću i grupi optuženoj za pranje najmanje 20 miliona evra u Srbiji. Optužnica je podignuta 2010. godine, a osim Šarića za pranje novca, optuženo je još 8 lica, među kojima i Zoran Ćopić. Izvještava novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Suđenje optuženom narkobosu Darku Šariću posle njegovog iznošenja ličnih podataka odloženo je za 14., 15. i 16. maj. Darko Šarić je, iznoseći lične podatke, naveo da je osuđivan zbog krađa i posjedovanja oružja. Odgovarajući na pitanja o imovini, rekao je da mu je sve oduzeto, ali da je nešto uspeo i da sakrije. Prethodno je izjavio da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice, da ne razume optužnicu. Dodao svoje i da mu je optužnica za pranje novca najomiljenija. Narko boss Darko Šarić je inače prošli ponedjeljak najavio da će izneti odbranu i ispričati sa kim je sve sarađivao i kako su mu, kako tvrdi, procesi za krijumčarenje kokaina i pranje para montirani. Šarić je prošlog ponedjeljka, kada se prvi put pojavio pred specijalnim sudom, negirao da je sa pripadnicima svoje grupe organizovao krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Europu, tvrdeći da je ceo proces obmana bivšeg režima da zamagli svoje lopovluke. Tužilaštvo inače Šarića tereti da je od novca stečenog prodajom kokaina kupio veliki broj preduzeća i nekretnina i tako u legalne tokove ubacio 22 miliona evra.
Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet Federacije, danas je jednoglasno usvojio odluku o prestanku važenja sporazuma sa Ukrajinom koji se odnose na rusku crnomorsku flotu.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov objavio je da su pripadnici ekstremne desničarske grupe Desni sektor predali svoje oružje i napustili hotel Dnjepar u centru Kijeva nakon što je juče jedan njihov član u blizini pucao i ranio 3 osobe.
Rusija je upozorila Kijev da ne ulazi u integracije sa NATO-om, navodeći da su pokušaji Kijeva da se približi Zapadnom vojnom savezu već zategli odnose sa Moskvom.
Prethodni pokušaji doveli su do zahlađivanja rusko-ukrajinskih političkih kontakata, problema u odnosima NATO-Rusija i do podjele ukrajinskog društva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije u trenutku kada su se ministri spoljnih poslova okupili na sastanku u Briselu. U saopštenju se upozorava da će budući ekonomski odnosi između Moskve i Kijeva u velikoj mjeri zavisiti od akcija koje preduzme Ukrajina u oblasti svoje spoljne politike.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da nema dokaza o tome da Rusija povlači svoje snage iz područja na granici sa Ukrajinom.
Nažalost, ne mogu da potvrdim da Rusija povlači trupe, rekao je Rasmussen uoči sastanka ministara spoljnih poslova alijanse u Briselu. Prema njegovim riječima, Rusija je potkopala principe na kojima je izgrađeno partnerstvo NATO-Rusija i kao rezultat toga odnosi više nisu isti.
Toliko iz svijeta. Javna tribina pod nazivom Otvorena vrata održana je danas u Banja Luci sa ciljem ukazivanja na važnost prepoznavanja smetnji u najranijem razvoju djece, kao i potrebu institucija da pronađu najbolja rješenja kako bi takva djeca odrastala u normalnim uslovima. Današnja tribina održana je povodom Međunarodnog dana lica sa autizmom koji se obilježava sutra, 2. aprila. Opširnije Nikolina Bročeta.
Gordana Unčanin, majka djevojčice sa specifičnim poremećajem pažnje, kaže da pomoć roditelja ovakvoj djeci nije dovoljna, te da je neophodna sistemska podrška.
Imamo dobru podršku u školi, od učiteljice. Mi smo individualni jedan primjer koji govori da ta djeca mogu uspjeti, biti samostalni.
Rana dijagnostika i adekvatna intervencija u najmlađem uzrastu, kao i podsticaj roditelja i stručnjaka, glavni su uslovi za normalno odrastanje djece i za smetnjama u razvoju, potvrđuje ombudsman za djecu Nada Grahovac.
Najčešće se opet ukazuje na nedovoljan broj stručnjaka koja trebaju biti podrška djeci u lokalnim zajednicama, logoped i defektolog. Ako djeca nemaju tu podršku u najranijem uzrastu, oni su sve dalje od mogućnosti da ravnopravno, evo, sa svojim vršnjacima učestvuju u društvu.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u Srpskoj je 160 djece sa autizmom, mada se sumnja da je taj broj daleko veći, rekao je pomoćnik ministra Milan Latinović.
Na teritoriji cijele Republike Srpske kroz uspostavljanje multidisciplinarnih timova u centrima za mentalno zdravlje i oni u saradnji i komunikaciji sa roditeljima nastoje da pruže određene znanje i određene usluge za ovu djecu.
U organizaciji Centra za edukaciju Tvoja riječ sutra će u Dječjem pozorištu Republike Srpske biti održan humanitarni koncert Autizam govori srcem, povodom Svjetskog dana osoba sa autizmom. Cilj koncerta je da se djeca sa dijagnozom autizma učine vidljivim u javnosti, te da se ukaže da oni imaju problem i da se javnost treba uključiti u njegovo rješavanje.
A u Banja Luci će večeras povodom 1. aprila Svjetskog dana šale biti održan festival komičnog i satiričnog Smejada. Festival organizuju banjalučki časopis Nosorog u saradnji sa ljubiteljima humora i karikature Tale, pripremila Radmila Karanović.
Poznati banjalučki satiričar i književnik Miladin Berić kaže da su satiričari savjest društva. On ističe da dobar satiričar na sebi svojstven način ukazuje na mnoge negativne pojave u društvu.
realno satiričara ako je vrhunski satiričar i ako se šali, ukazuje na mnoge negativnosti mnogo bolje i mnogo ljepšim riječnikom i kvalitetnije, znači, jer najbitnije je kada vi možete čitati između redova. Znači da vidite da se mi ovo, da nekakano ozbiljno šalimo.
Humor i satira su ljekoviti, navodi Miladin Berić, ističući da ljudi koji se smiju duže žive. A njegova preporuka je...
Šalimo se i bitno da se smijemo, jer to će nam produžiti život. I evo reći, kad bi Srbi imali para koliko imaju parnica, gdje bi nam bio kraj? Bosnu i Hercegovinu je najlakše opisati pjesmom. Tri livade, nidi lada nema. Normalno je da smo posljednji u redu za Evropsku uniju, kada iza nas niko ne stoji.
Večeras će u Banja Luci na festivalu komičnog i satiričnog Smejada časopis za satiru, humor i karikaturu Nosorog uručiti nagradu za životno djelo poznatom satiričaru Slobodanu Jankoviću. 7. Banja Lučka Smejada bit će održana u Kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 19 časova.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtfinala. Utakmicu Manchester United Bayern prenosit će Televizija Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Dueli Manchester Uniteda i Bayerna uvijek su bili rezultatski neizvjesni. Bayern je ranije obezbjedio titulu Bundesligi i svu pažnju može posvetiti elitnom takmičenju, pa u goste dolazi kao favorit ekipi koja u Premier Ligi ima loše rezultate. Trener Manchestera David Moyes trpi kritike zbog loših rezultata, ali podsjeća da se United dizao baš kad je bio u sličnoj situaciji.
Bayern je prošle godine osvojio pehar i pokušat će da ga odbrani ove sezone. Iako imaju novog trenera, nastavili su po starom. Čestita im na osvajanju Bundeslige. Oni su favoriti, ali mi ćemo pokušati da ostvarimo dobar rezultat pred revanšu Njemačkoj.
Pep Guardiola, trener Bayerna, kaže da poznaje protivnika i poziva svoje igrače na oprez.
U ovakvim dvobojima forma ne igra nikakvu ulogu. U medijima i u javnosti ističe se da United nije u dobroj formi, ali on je četvrtfinalu Lige šampiona. Uopšte ne razmišljamo o formi, očekujem teške utakmice. Moramo biti na vrhuncu ako mislimo proći dalje.
Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Gost emisije posvećene Ligi šampiona bit će trener banjalučkog borca Vinko Marinović. U drugoj utakmici večeras ekipa Barcelone u španskom derbiju ugostit će Atletico Madrid. Upravni odbor bokserskog kluba Slavija iz Banja Luke s mjesta vršioca dužnosti šefa stručnog štaba smijenio je Danijela Topalovića, koji je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela. Predsjednik kluba Zoran Bugarski na konferenciji za novinare demantovao je pisanje pojedinih medija i rekao da Darko Jarić i Mladen Trubajić, uhapšeni u subotu u Laktašima, nikada nisu bili bokseri Slavije. Bugarski je rekao da će Slaviju na seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine od 4. do 6. aprila u Vogošći predstavljati 8 boksera, a na omladinskom šampionatu svijeta u Bugarskoj sredinom aprila nastupit će Stefan Marković i Sandro Poletan.
Danas je bilo pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Toplo će biti i sutra, ali uz promjenjivu oblačnost, mjestimično mogući pljuskovi. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham pjesak 14 stepeni, Čemerno Mrakovica 15, Kalinovik Gacko 16, Sokolac Drinić 17, Mlječanica Nevesinje Bileća 18, Foča, Trebinje, Srbac, Srebrenica, Mrković grad, Bijeljina 19, Zvornik, Novi grad, Ribnik 20, Doboj, Rogatica, Banja Luka 21, Rudo, Prijedor 22 i Višegrad najviše 23 stepena. Ujutru će biti promjenjivo oblačno, ponegdje vedro, češće na jugu i jugozapadu, tokom dana sunčano ili uz sunčane intervale i toplo. Popodne u sjevernoj polovini zemlje umjereno, a na istoku i pretežno oblačno. Taj dnevni razvoj oblačnosti će dati lokalne pljuskove, te postoje uslovi i za grmljavinu. Prema večeri i noći raslojavanje i smanjenje oblačnosti, vjetar će biti slab i promjenjiv tokom dana prolazno do umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura između 4 i 10 u višim predjelima oko 1 stepen, a maksimalna između 17 i 23 na planinama od 14 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru promjenjivo oblačno, a tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima, popodne malo više oblaka, ali toplo. Minimalna temperatura oko 6, maksimalna oko 23.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Bosna i Hercegovina je u dramatičnom zastoju, potpuno nefunkcionalna i neodrživa, a funkcioniše samo zbog angažmana međunarodne zajednice, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U Mrkonjić gradu obilježeno 18 godina od otvaranja masovne grobnice u kojoj je pronađeno 181 tijelo srpskih civila i vojnika.
Okončana rasprava po međusobnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije.
Rusija traži od Ukrajine da ne ulazi u integracije sa NATO-om.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Sloboda.